xalqaro iqtisod va diplomatiya universitetida ishlagan siyosatshunos Farhod Tolipov Ulug'bek Hasanov haqida shunday fikr bildirdi.
Xalqaro munosabatlar kafedrasida anchadan beri ishlab keldi. Sedozli yosh yigit, rus, o'zbek, ingliz tillarini yaxshi erkin darajada biladi. Amerikada ham bir vaqtlar malaka oshirish maqsadida turli loyihalar bo'yicha borib Amerikaga borib ham ishlab ham o'qib kelgan. Xarakteri o'zi yaxshi, kommunikabilni yosh, qiziq bir yigit.
O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi vazifasida hech qaysi bir nomzod uzoq ishlay olmagan. Eng so'nggi matbuot kotibi Beruniy Olimov shu yilning mart oyida vazifasidan bo'shatilgan edi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Dasturimiz davom etadi. Chodir xayoli eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga taniqli hofiz Faxriddin Umarov ijro qilgan Erka Ohu qo'shig'ini mavzu qildik. Qo'shiq haqida Faxriddin Umarovning o'zi 2005-yilda mana bularni aytgan edi.
Erka Ohu Muhammad Yusuf Qalabiga mansub. Buni bir necha yil muqaddam ashula qilib, qo'shiq qilib aytganman. Chunki bu g'azalda ko'p narsalar mujassam. Ohu tog' malikasi juda ham yuksaklarda, juda ham odamlardan uzoq joylarda yashaydi. Ammo har qanday sayyod shuni otib olishu, shuni bir go'sht qilib yeyish orzusida yuradi. Ammo hayotda ham yaxshi kishilarga, pok qalbli kishilarga o'q otadigan sayyodlar ko'p. Shuning uchun ham erka ohu maylimi bir erkalasam, ya'ni axir u hech erkalik ko'rmagan. Bu dunyoda birday g'arib sen ham men ham. Ana shu bizni hayotimizga ham taqqosli joyi bor. Yana bir joyi borki, umrimizning barcha yo'li so'qmog'i cho'q. Cho'g'dan qo'rqma, nomard qo'ygan tuzoqdan qo'rq. Bu dunyoda senga do'st yo'q, menga do'st yo'q, erka ohu maylimi bir erkalasan deydi. Ya'ni hayot juda ham murakkab. Ohuni timsolida biz har qaysimiz o'zimizni hayotimizni ham eslab ko'rsak bo'ladi.
Bu qo'shiq haqida Faxriddin Umarovning shogirdi taniqli hofiz Hoji Akbar Hamidov xotirlaydi.
Xo'p, Erka Ohuni o'rtacha olganda, Erka Ohuni shu 80-yilli boshlarida aytganlar, kuyga solib. 80-yilli boshlarida, 80-yillarning boshlarida aytganlar, undan keyin ulardan keyin eshitib havas qilib, hali ukaxonimiz G'iyos Boytoyev ham boshqa kuyga solib aytdi shu Muhammad Yusufni shu g'azalni so'zlari yoqib qo'ygan bo'lsa kerak. Endi uniki endi o'ziga yarasha. Faxriddin aka buni endi birinchi qo'shiqni muallifi ham kuylarini ijodkori shuni o'rtacha olganda hozir men endi aniq bir narsa desam yolg'on bo'lib qoladi. Uni bir uyda men hozir boshqa yodamandik. Uydan kitobini ko'rib nima qilishim kerak edi? Muhammad Yusuf kitobi bor, Erka Ohu degan kitobi bor, maxsus chiqqan. Shunaqa nom bilan chiqqan kitobi bor.
Bu qo'shiqning boshqa qo'shiqlardan farqi nimada? Nega o'z vaqtida Faxriddin Umarovda bir keksa san'atkor, yosh shoir Muhammad Yusuf g'azalini qo'shiq qildi deb so'raymiz Hoji Akbar Hamidovdan.
Lekin nihoyatda tagida nimkosasi bor savol berdiz. tagida nimqachasi bor. Chunki Faxriddin aka buni bekorga tanlamaganlar. Bu g'azalni, bu g'azal lekin Muhammad Yusufni ijodidagi yaxshi g'azallardan bittasi, ma'noli g'azallardan bittasi, Erka Oxu. Undan tashqari Erka Oxuning mazmunida Faxriddin aka o'zlarini o'sha hayotlaridagi bosib o'tgan yo'llaridagi ayrim-ayrim jihatlarni ham ko'rganlar. Tushunasizmi? O'sha bu Erka Oxu deganda bu shu oxuni mazza qilib yayrab yashnab tog'i toshlarda hali uchib o'qtay uchib chiroyli bo'lib yurishini o'zigina ta'riflanmagan. Uni o'zini mana shu so'zlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu dunyoda birday g'arib, sen ham g'arib, men ham mana mashinga o'xshagan joylari bor. Sayyod shu haqidagi etilgan gaplar bor, seni quvlab yuradi. Doim shu qochib yurasan. Mashinaqa joylari borki, demak, uni ham hayoti doim tahlikada bo'lar ekan, hayoti doim qarama-qarshilikda bo'lar ekan. Mana shuni ta'riflagan Muhammad Yusuf. U Erka Oxuvga odamlar uni chiroyliligiga oshiq bo'lib, keyin uni baribir iloji bo'lsa asir qilib olishga harakat qiladi. Vahshiyroq odam bo'lsa otib go'shini yeyishga harakat qiladi, to'g'ri emasmi? Ana shuning uchun mana mana shu har xil shu ta'riflanidan kelib chiqib o'zlarining taqdirlari, chunki ularda ham hayotlari ayniqsa mana shu sho'rolar davrida ko'p ziddiyatlar bilan o'tgandi. Ko'p ta'ziqlarga uchraganlar, boshqa shularni undagi mazmun bilan ularning hayotlaridagi bosib o'tgan yo'lidagi ko'rinishli bir-biriga mos bo'lgani uchun shuni juda ham bir mehr bilan kuyga solganlar. Mana sizga javob.
Hoji Akbar Hamidovga ko'ra Faxriddin Umarov bir necha marotaba shoir Muhammad Yusuf bilan qo'shiq matnini muhokama qilgan.
Albatta, bir-birini juda ham yaxshi bilishgan. Muhammad Yusuf nomini ancha ilgari bilasiz endi, ijodi o'ziga yarasha bo'lgan, o'ziga yarashuvi uchun ham qisqa muddatda mashhur bo'lib ketganlar Muhammad Yusuf, xudo rahmat qilsin. Bular men o'zim guvohi bo'lganman, necha joylarda, qancha tadbirlarda, mana hali ijodiy tadbirlar yoki o'tkazib chiqishlarda ko'rishib, men o'zim ham juda ham yaxshi qadrdon ko'rishib, juda samimiy o'sha suhbatlashib turardik. Keyin Faxriddin akani juda ham hurmat qilardi. Faxriddin aka ham mashina nimadan olib ketib, buni o'zlari ham eshitib mazza qilgan buni Muhammad Yusuf. Jivoy o'zlaridan jonli ijrolarni eshitib, mahlublarni o'rtasida yaxshi munosabat bo'lgan.
Qo'limizda Faxriddin Umarov Erka Oxu qo'shig'ini ijro qilgan DVD. Bu DVDda Hoji Akbar Hamidov o'z ustoziga soz bilan jo'r bo'lmoqda. Qachon tasvirga olingan edi bu kadrlar deb so'raymiz suhbatdoshdan.
2005-yilda edi. Hali bir seri kasim shundanmi? Hali 5 yil 2005-yilda televiziyada yozganmiz 9 ta ashulani. Oxirida 6 ijodkorlar bilan tugatganmiz. Paxtakorlar haqidagi qo'shiqlar. Erka Oxu o'sha yerda ham bor. Bu 2005-yilda O'zbekiston televiziyasida shu qadrdonlarimiz taklif qilib shuni yozib, buni esselik qilib nima qilingan ekan, mana shuni endi DVD qilib chiqardik. Endi buni vafotlaridan keyin chiqardik mana bitta studiyada qadrdonlarim bilan birga. Yana boshqa undan keyin yana DVD chiqardik. Unda ham 2 ta konsertlari bor. Endi hozir xuddi holati yaxshi niyatlar bilan film xotira ishlayapti bizga.
Erka Oxu qo'shig'i ustozning xos qo'shiqlaridan edi va bu qo'shiqning mualliflari olamdan o'tsa ham muxlislari tirik, deydi suhbatdosh.
Hammasini tegida mehnat bor. Jumladan mana shu Erka Oxuning tegida ham o'tirib qancha muddat buni kuyini tanlaganlar, har xil yo'llarda etib ko'rilgan, oxiri demak o'ziga mos chiqqandan keyin o'sha narsa xalqqa tarqatiladi. Endi qisqasi o'sha Muhammad Yusuf ham rahmatli ijodining eng yaxshi g'azallardan, she'rlardan bittasi, Faxriddin akaning ham ijodlaridagi qo'shiqlari orasidagi o'sha chiroyli chiqqan, xalqqa manzur bo'lgan, buni ko'p joylarda ijro etganlar, konsertlarda, to'y hashamlarda, turli tadbirlarda so'rashardi. O'zini bu ashudan muxlislari bor edi. Mana shuni aynan shuni aytib bering, shuni eshitgani keldik deganlarni ko'p eshitganman. Ijodlaridagi yaxshi qo'shiqlardan bittasi. Shuncha ular ham o'sha ular qoldirgan chiroyli meros qo'shiqlardan hamma davrda har bir necha asrlar o'tsa ham o'sha odamlar eshitsa hamma davrga ma'nosi, mazmuni kuyga ketadigan ijrosi o'sha yaratilgan chiqqan bir asar. Mana sizga bugun endi mani oxirgi gapim.
Endigi aytadigan ashulamiz Erka Oxu. Erka Oxu, maylimi bir erkalasam. Bu dunyoda birday g'arib sen ham men ham. umrimizning barcha yo'li so'qmog'i cho'q. Cho'qdan qo'rqma, nomard qo'ygan tuzoqdan qo'rq. Bu dunyoda senga do'st yo'q, menga do'st yo'q, erka ahu maylimi bir erkalasan deydi. Men hozir shu bilan sizlarga aytib bermoqchiman. Eshitib ma'qul bo'lsa, juda biz baxtiyormiz.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar. O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi. Assalomu alaykum. Efirda Kamalak dasturi, mikrofon oldida men Mehribon. Londonda o'zbek kinosi kechasi bo'lib o'tdi. Tadbir Londondagi mashhur elektrik kinoteatrida uyushtirildi. Tadbirda o'zbek kino san'atining rivojlanish tarixi hikoya qilindi. Kecha doirasida O'zbekiston poytaxtining 2200 yilligi munosabati bilan Toshkent islom madaniyati poytaxti hujjatli filmi namoyish etildi. Tadbir so'ngida rejissor Qamara Kamolovaning Samolar ostidagi yo'l badi filmi tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Toshkentdagi kino muzeyida Mening sevgim mening do'stlarim loyihasi doirasida filmlar namoyishi o'tkazildi. Kino muzey xodimasining aytishicha, loyihaga ko'ra rassom va rejissor Aleksandr Barkovskiy ijodiga mansub klassik va Barbie filmlari namoyish qilingan.
Proyekt нашего местного автора, дизайнера, который да это видеоарт такой была акция видеоарта, где выставил свою работу режиссёр Александр Барковский.
Kino muzey xodimasiga ko'ra loyiha videoart ko'rinishda o'tkazildi. Tadbirdan muallif, dizayner, rassom va rejissor Aleksandr Barkovskiy ijodidan namunalar namoyish etildi. Fransiya poytaxti Parij shahrida Toshkent shahrining 2200 yillik yubileyiga bag'ishlangan dunyo sivilizatsiyasining rivojida Toshkentning tutgan o'rni mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. UNESCO'ning Parijdagi shtab-kvartirasida O'zbekiston san'at ustalarining konserti o'tkazildi. Konsertga mingdan ziyod tomoshabin tashrif buyurgan. Konsertda o'zbek mumtoz ashula va raqslari ijro qilingan. Toshkentda Koreya madaniyati festivali doirasida o'tkazilayotgan koreys filmlari namoyishi boshlandi. Kinofestival davomida koreyalik kino ustalarining Tayfun, O't va Qizlarga oson emas filmlari namoyish etiladi. Ular koreys xalqining turmush tarzi, urf-odatlari va an'analari, san'ati va madaniyati hamda yoshlar hayoti haqida hikoya qiladi. Samarqandda nemis sozandalari Boris Shonlever, Jan Schulte Bunyard ishtirokida nemis klassikasini tinglab mavzusida san'at bayrami o'tkazildi. Shu kuni mashhur nemis bastakorlari Mozart, Beethoven, Sebastian Bach asarlaridan namunalar ijro qilindi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi markaziy ko'rgazmalar zalida O'zbekiston tasviriy san'at haftaligi 2009 san'at festivali o'tkazildi. Festival 6 yildan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinmoqda. Festivalda Rossiya, Ozarbayjon, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya kabi bir qancha xorij mamlakatlaridan ham ijodkorlar ishtirok etgan. Festival doirasida Kamalak 2009 milliy an'analar va zamonaviylik kabi bir qancha badiiy ko'rgazmalar, ma'naviy ma'rifiy anjumanlar, filmlar namoyishi, milliy liboslar ko'rigi va konsert dasturlari namoyish qilingan. Ayni kunlarda badiiy havaskorlik jamoalari va qo'g'irchoq teatrlari respublika ko'rik-tanlovining viloyat bosqichlari o'tkazilmoqda. Kuni kecha Navoiy va Buxoroda viloyat bosqichlari nihoyasiga yetdi. Buxoroda Itqod xalq teatri, Navoiyda Nurjahon folklor etnografik ansambli tanlov g'oliblari bo'lishdi. Yeah.
O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida haykaltarosh va grafik rassom Gulzor Sultonova asarlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Rassom 1990-yildan buyon badiiy ko'rgazmalarda o'z asarlari bilan ishtirok etib kelmoqda. Mazkur ko'rgazmada uning grafika va haykaltaroshlik yo'nalishidagi ishlari namoyish etildi. Ijodkor asarlarning asosiy mavzusi odamlar o'rtasidagi samimiy munosabatlar, ayollar hayoti, mehr-muhabbat tuyg'ulari yorqin aks etishini e'tirof etishadi san'at tanqidchilari.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Otayno tuvostona indirdim balam pasan boshimdan o'tgan gaftiya shurga qilaman dason avliyalar loga kat xudolar saloga beshoshimga boridim otam qo'ydim mulloga ko'rganla ko'rdim deydi.
Eshitganingiz Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobda istiqomat qiladigan Nur qo'shiqchining qo'shiqlaridan bir parcha edi. Nur qo'shiqchi ayrim dalillar sabab maktabga kirib ta'lim ololmagani bois o'qib yozishni bilmaydi. Ammo o'zbek mahalliy qo'shiqlarini yodlab, do'st birodarlari davralari to'y tomoshalarda aytib yuradi.
Shu gaplarni biz shunday qilamiz, masalan, to'rt tarafni xush bo'lsin deymiz, bir-biridan xohlaylik, shunday qilib bir tarafdan xush bo'lsin deb aytamizki, xush bo'ladilar. Mana shu to'ylarga borib ba'zi o'xtam shunday aytgan.
Balasini men olaga erta kundi kechiga o'zimni borib urdim va katarg'ichiga uchirib oldim.
Endigina aytgan qo'shig'i bundan bir necha yil oldin olamdan o'tgan vatandoshi Nazar Bedandon ismli mahalliy qo'shiqchining qo'shig'i edi. Mazkur qo'shiqda qo'shiqchining maktabga kirib so'ngra ayrim muammolar sabab maktabni tark etib dehqon cho'pon bo'lib ishga kirgani va nihoyatda xilma-xil ishlarni qilishga majbur bo'lib ro'zg'ori yaxshilanmagani borasida hikoyat qiladi. Ushbu qo'shiq shunday bir badiiy, hajviy va satirik tarzda ijro etiladiki, odamlarni kuldirmay qo'ymaydi. Nur qo'shiqchi ayni holda qiziqchi. U o'zi to'qigan qiziq latifalar bilan odamlarni kuldirish qobiliyatiga ega. Nur qo'shiqchi ichakuzar latifalarining mavzuini mahalliy aholi hayotidan oladi. Qahramonlari ham atrofdagi shaxslardan iborat.
3-4 ta apla bo'ladi aytib kelgin dedi. Arusiga ketadi. Dedim boshqa merim dedim. Ketdi birgasi. Ketdi, uni axshamdan to'l dedi. 5-6 nafar ketdi. Biroq ketib kelinda chaqqini suv o'tirib qo'ydi. Keldim ketib o'tirib qo'ydi. So'ra 5-6 ta Yigit axshoshi keldim, kelib ikkita qizgina kelib kelindan boshqa o'ltdi, ikkita javon bacha kelib kiyovdan boshqa o'ltdi. Ikkita ham moshi birinchi bo'lgan saqqoli, u ham kelib kiyovdan o'ltdi. Menga o'xshagan bir qarroq sariq choponi bor, ilgaroq kelib o'ltdi. Uni bular nadim yana chiqarmagan, na axmiyvan degan nadim bosh. Qo'zvanda chiraqamayman. Mat alkati manalkati vojorati yadas raxti yakavgeri dedi to changola qoshiq dumus qoltilay afriqoyi yaman famma dubarra yaqolini koshon meoram baroshon astaraf domot vakilam aris xonim qabildor qozuna ikkala o'sha o'klay tekam doktoraman buxtaraman dushizay muhtaraman mulla biyot axtit kunasi satmon naxtit kun kelin aytekan na uni uchun kela bagat
ozodlikning chodir xiyoli uchun olam ko'hgan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Astingda shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni